Свобода сьогодні. У Києві 19 година і Радіо Свобода розпочинає свої вечірні програми. У студії я, Мар'яна Драч. Сьогодні у випуску. Чи безпечні наші домівки? Газ забирає людські життя.
Громадяни нехтують елементарними правилами безпеки.
Чи винна Сербія, як на Балканах, оцінюють рішення Міжнародного суду?
Ми тут ні слави, ні побіди не почуваємо.
Життя інших. Зазирнемо у європейську історію.
Ist er noch auf der richtigen Seite?
І про це після випуску новин, який підготував Зиновій Фрис.
Дякую, Мар'яно. Усім добрий вечір. Віктор Ющенко вважає, що розміщення американських систем протиракетної оборони є суверенним правом держав. Про це президент України заявив, перебуваючи в Дніпропетровську. За словами Віктора Ющенка, системи ПРО, які можуть розташувати в Польщі та Чехії, мають оборонний характер. Прем'єр Віктор Янукович розпочне завтра офіційний візит до Німеччини. Однією з головних тем зустрічі прем'єра з канцлером Німеччини стане питання українсько-російського газотранспортного консорціуму за участю Німеччини. Міністр закордонних справ Ірану Манучер Моттакі знову заявив, що Тегеран готовий до переговорів зі своєю ядерною програмою, однак не припинить роботи зі збагачення урану. Британський прем'єр Тоні Блер назвав позицію Ірану дуже тривожною.
Iran is making a big miscalculation.
Іранська влада припустилася серйозного прорахунку, заявив Тоні Блер. Європейський Союз хоче більшої економічної інтеграції Грузії, заявив сьогодні журналістам у Брюсселі президент Єврокомісії Жозе Барозу після зустрічі з президентом Грузії Михаїлом Саакашвілі. Ми розглядаємо Грузію як європейську країну, дуже близьку країну до Європейського Союзу, і хочемо, щоб вона була близькою настільки, наскільки це можливо, сказав Барозу. Взаємини між Євросоюзом та державою Ізраїль постійно зміцнюються. Цей факт підкреслила член керівництва ЄС Беніта Ферреро-Вальднер у своєму сьогоднішньому виступі на Європейському форумі в Єрусалимі. Вольф Московець з Ізраїлю.
ЄС вже відкрило для Ізраїлю повноправну участь в європейських науково-технологічних програмах.
Хамас не готовий визнати Ізраїль. Про це заявив лідер угруповання Халед Машааль після переговорів у Москві з керівником МЗС Росії Сергієм Лавровим. При цьому Машааль запевнив, що майбутній палестинський уряд національної єдності не має наміру вдаватися до насилля для досягнення своїх цілей.
Дякую. З новинами був Зиновій Фрис.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 507 для національних GSM-операторів. Хвилина коштує 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Свобода сьогодні. 5 людських життів за 2 дні. Після трагедії у Кривому Розі вибухи пролунали у житлових будинках Донеччини і Харківщини. Чи безпечні домівки українців і що робить влада, аби розв'язати проблему? Тему продовжить журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Вибухи у житлових будинках у Дебальцевому, що на Донеччині, та Червоному Донці Харківської області забрали життя 2 людей. А учора під час вибуху у Кривому Розі загинуло ще 3. На місцях трагедії наразі працюють рятувальники. За версією Міністерства із надзвичайних ситуацій, до вибухів спричинився людський фактор. Керівник прес-служби МінНС Ігор Кріль в інтерв'ю Радіо Свобода.
Громадяни виявляють необережність під час користування газовими та електронагрівальними приладами, а також під час пічного опалення. Нехтують елементарними правилами безпеки. Часто доручають дітям запалювати газову плиту. Або ж люди в нетверезому стані це роблять, або ж намагаються в будь-який спосіб обліти своє приміщення. І на ніч вмикають ці комфорки на газовій плиті і лягають спати. В результаті це закінчується великою бідою.
За словами Ігоря Кріля, кожен раз із приходом холодів збільшується і кількість вибухів у людських оселях.
У нас практично кожного дня вони трапляються в той період, коли різко знизилася температура. Перед цим вибух у кафе «Субхаус», що стався у Луганську у лютому. Після того були випадки. Наприклад, напередодні цих вибухів у Кривому Розі був вибух у Миколаєві, теж приватному будинку. За тиждень були вибухи.
Утім, людей, які включають газові конфорки, аби обігріти квартиру, зрозуміти неважко. Нерідко трапляється, що температура у квартирі далека від необхідних 18 градусів. У чиновників, здається, немає якогось чіткого плану, як діяти саме зараз. За словами голови парламентського підкомітету із питань житлово-комунального господарства Олексія Кучеренка, ситуацію із житлово-комунальним комплексом можна владнати не раніше, як до наступного опалювального сезону.
В зв'язку з таким похолоданням, яке було останні дні, поганий тепловий режим в будинках, я думаю, що це безумовно пов'язано із тим, що тепломережі зараз із-за цих тарифних війн знаходяться в фінансових боргах. Відповідно, їх наш монополіст НАК «Нафтогаз» починає тренувати по відключенню. Що робити? В цій ситуації тільки молитися, щоб ця зима закінчилася якомога швидше. І розуміти, що ось така м'яка зима надала Україні просто шанс зрозуміти, що це є вже національною загрозою, і прийняти відповідні рішення на найвищому посадовому рівні.
Міністерство будівництва, архітектури та відповідний парламентський комітет домовилися створити робочу групу, яка б розібралася із нинішньою ситуацією і напрацювала план дій. Тим часом президент критикує уряд за глибоку системну кризу у житлово-комунальному господарстві. На думку Віктора Ющенка, політику пільгових цін потрібно замінювати на політику адресної допомоги. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні до подій у світі. Українці Сербії кажуть Радіо Свобода, що задоволені рішенням Міжнародного суду ООН у Гаазі. Щодо подій в Боснії і Герцеговині в 90-х роках, суд учора не знайшов достатніх доказів, що Сербія як держава була б винною в геноциді. Але водночас суд визнав геноцидом один із випадків тієї війни – знищення близько 8 тисяч боснійських мусульман, чоловіків і підлітків, яке вчинили 1995 року в місті Сребрениці боснійські серби. Нині у Сербії і Боснії до рішення суду ставляться неоднозначно. Тему продовжить Сергій Драчук.
Українці у Сербії, як громадяни цієї країни, почуваються вдоволені рішенням Міжнародного суду, вважає академік Юліан Тамаш, президент Воєводинської академії наук і мистецтв у Новому Саді в Сербії.
Для громадян Сербії, для русинів і українців Сербії краще, що ми так і не засуджені. І звільнені від відповідальності. Ну, просто громадяни це і не вирішували ні русини, ні українці. Русини, ні українці були постраждані і брали участь із одної, з другої сторони. І ми тут ні слави, ні побіди не почуваємо.
Сказав Юліан Тамаш в інтерв'ю Радіо Свобода. Рішення Міжнародного суду, серед іншого, означає, що Боснія не зможе тепер домагатися від Сербії відшкодувань за воєнні витрати. А отже, на сербських українців, як і на інших громадян країни, не ляже додатковий фінансовий тягар, який вони і так понесли сповна, оплативши своїми податками воєнні дії тодішньої Югославської армії, додав Юліан Тамаш. У Боснії і Герцеговині реакція на рішення Міжнародного суду неоднозначна. Лідери боснійських мусульман і хорватів розчаровані ним. Вони кажуть, що очікували визнання ширшої вини Сербії як правонаступниці колишньої Югославії і за інші трагедії в Боснії часів війни. Але й вони, і діячі боснійських сербів, та й політики в самій Сербії закликають поважати це рішення, яке б неприємне воно комусь не було. Експерти з юридичних питань Інституту імені Асера в Гаазі, що досліджує міжнародне право, Авріл Макдоналд, вважає за цілком нормальне, що рішення суду не може задовольнити всіх. Вона звертає увагу на ще один момент рішення Міжнародного суду. Сербія порушила міжнародне право тим, що, маючи великий вплив на боснійських сербів, не відвернула масове вбивство у Сребрениці.
Я чудово розумію, що для людей у Боснії це величезне розчарування, але його треба сприймати у контексті. Уже саме невідвернення цього геноциду – надзвичайно серйозний вчинок за міжнародним законодавством. Невідвернення геноциду не можна применшувати. Його не варто сприймати як якесь незначне порушення.
Рішення Міжнародного суду ООН у цій справі остаточне, не припускає оскарження і обов'язкове до виконання. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Президент України затвердив директиви для поїздки прем'єр-міністра до Німеччини. Чи дотримуватиметься їх Віктор Янукович? Юлія Тимошенко в США. Як зустрічають і хто домовлятиметься з лідером української опозиції? І які стрічки покажуть на міжнародному фестивалі правозахисних документальних фільмів у Празі? Ці та інші теми завтра в «Ранковій свободі» з 6 до 7. Прокидайтеся з нами.
А зараз з вами «Свобода сьогодні». Як на Україну може вплинути розміщення американських систем протиракетної оборони у Європі? До дебатів на цю тему долучилися прем'єр та президент України і спільної мови не знайшли. Плани Сполучених Штатів можуть негативно позначитися на відносинах України з Чехією та Польщею. Таку думку прем'єр Віктор Янукович висловив в інтерв'ю німецькому виданню «Handelsblatt», яке опублікували сьогодні. До цього Янукович додав, що Сполучені Штати мали проконсультуватися з Україною. Натомість Віктор Ющенко вважає, що розміщення американських систем протиракетної оборони є суверенним правом держав. Про це президент України заявив, перебуваючи сьогодні у Дніпропетровську. На його думку, українська офіційна влада не повинна так легко роздавати відповіді наліво і направо з цього питання. За словами Віктора Ющенка, системи ПРО, які можуть розташувати в Польщі і Чехії, мають оборонний характер, а Україна є учасником створення оборонної системи колективної безпеки у Європі. Чия ж тут позиція конструктивніша? Експерт «Свободи сьогодні» Валентин Бадрак, керівник Київського центру досліджень армії, конверсій та роззброєння.
На наш погляд, проект ПРО, який сьогодні пропонують Сполучені Штати, він потребує додаткового вивчення деталей. І тому казати сьогодні, хто займає більш конструктивну позицію, прем'єр чи президент, не зовсім зручно, тому що сьогодні невідомі деталі цього проекту. І в разі, якщо тут в цьому проекті не буде враховано українського інтересу, то цей проект для України може бути не зовсім зручним, тому що, якщо згадати, Україна є правонаступницею великого договору з ПРО, підписаного ще в 1972 році. І Україна має свій власний інтерес в цьому проєкті. Тому що
Але
якщо...
ви могли б уточнити, в чому саме може полягати цей український інтерес?
Я спробую. Якщо це був би європейський проєкт, то Україна як європейська держава мала б претендувати на те, щоб бути залученою до такого проєкту. Якщо це є суто американський проєкт, то це також не зовсім є зручним для України, тому що ракети, які гіпотетично можуть бути збиті системою ПРО, вони можуть якимось чином торкатися і території України, тому що територія України якраз знаходиться на траєкторії, так би мовити, вірогідного шляху ракети такої. Тому, на мій погляд, Україну мали б залучити у якості партнера, тим більше, що військово-технічні можливості України дозволяють це зробити. Українські підприємства є розробниками балістичних ракет, які могли б застосовуватися в якості, наприклад, ракет-мішеней для того, щоб перевіряти систему ПРО. По-друге, Україна має станції попередження про ракетний напад, які також могли б модернізуватися і використовуватися у спільному режимі в інтересах європейського проєкту. Якщо
як ви гадаєте, якщо американська сторона дослухається до таких от побажань українських експертів, то чи це не зможе нашкодити відносинам України з Росією?
Теоретично, звичайно, Росія претендуватиме також на участь у такому проєкті, якщо це є, так би мовити, створення ланок такої собі глобальної системи протидії тероризмові і протидії вирогідним таким напрямкам ракет. Якщо це так, то, до речі, було б доцільно і Росію зав'язати на такий проєкт, оскільки вона має також певні напрацювання свої власні, і це було б досить непогано, і це б слугувала б консолідації в цьому проєкті. Цей проєкт був би не роз'єднуючим для європейських країн і сусідів Європи.
Так вважає Валентин Бадрак, керівник Київського центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Тим часом Сполучені Штати пообіцяли надіслати в Україну своїх фахівців із протиракетної оборони, щоб пояснити громадськості свої плани розмістити протиракетні бази у Європі. У Києві 19 година 15 хвилин. Це передача «Свобода сьогодні» і в студії я, Мар'яна Драч. Далі у програмі «Вибори по інтернету». Вперше у світі так робить Естонія.
Якщо немає вдома комп'ютера, вибори голосує де завгодно. На роботі, в громадській бібліотеці, в інтернет-кав'ярні чи навіть банку.
Яку воду п'ють українці?
Нікому ж не приходить на думку взяти стакан, налити води трошки, долити доместосом хлорованим і пити цю рідину.
Життя інших. Зазирнемо у європейську історію. І про це після оголошення.
147 кілометрів на годину мчала вчора машина народного депутата Б'ютівця населеним пунктом на Черкащині. Міністерство внутрішніх справ показало побитого працівника міліції, який зупинив гонщика, а блок Юлії Тимошенко у відповідь – заяву про політичний тиск. Чому й досі в Україні не писані закони для каси недоторканих? Чи завжди і до кінця принципова міліція у боротьбі з такими порушниками? Про це дискусія у прямому ефірі о 19:30 з речником Міністерства внутрішніх справ Костянтином Стогнієм і журналістом Володимиром Бойком.
І зараз з вами «Свобода сьогодні». В Естонії вперше у світі виборці мають змогу проголосувати на загальнонаціональних парламентських виборах за допомогою інтернету. Таким чином, естонський уряд здійснює державну стратегію перетворити країну на технологічного лідера. Звичайні дільниці будуть відкриті 4 березня, а від сьогодні і по 28 лютого естонські виборці мають можливість віддати свій голос електронно прямо із дому. З подробицями про естонський досвід кореспондентка Радіо Свобода у державах Балтії Людмила Пилип.
Інтернет-голосування вперше було використане в 2005 році на місцевих виборах. Тоді Рада Європи похвалила Естонію за такий інноваційний підхід. Тепер електронне голосування відбудеться по всій Естонії. Підкреслюючи важливість використання високих технологій, прем'єр-міністр Естонії Андрус Ансіп один з перших проголосував електронно на муніципальних виборах.
Я впевнений, що в майбутньому дедалі більше і більше людей буде брати участь у виборах за допомогою інтернету. Коли в нас були вибори до органів місцевого самоврядування, тоді мої колеги питали, як це було організовано в Естонії і чи брав я участь особисто через інтернет. Я був радий відповісти, що так.
Ідея голосування інтернетом проста. Кожен естонський громадянин має ідентифікаційну картку з комп'ютерним чіпом. Щоб голосувати, треба отримати пароль від місцевої влади, підключити спеціальний пристрій до комп'ютера, який цю картку прочитає, і голосувати за улюбленого обранця. Спеціальний пристрій коштує від 6 до 8 євро. Якщо не вистачає на нього грошей або немає вдома комп'ютера, виборець бере свою картку і голосує де завгодно – на роботі, в громадській бібліотеці, в інтернет-кав'ярні чи навіть банку. Електронне голосування також дає можливість людям, що живуть в віддалених пунктах, проголосувати без зайвих подорожей на виборчі дільниці. Поки що Естонія – єдина країна, що використовує електронне голосування на національному рівні. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
А тепер про підсумки голосування на Свободі, зокрема за використанням найновітніших технологій. Чи підтримуєте ви одночасні вибори президента і Верховної Ради? Поцікавилися ми у вас напередодні. 60% учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.ua проти цього. А ось як відповіли на це ж запитання жителі Луганська.
Да я никаких перевыборов не хочу, потому что смысла в этом абсолютно не вижу никакого. Тут надо менять систему, а не перевыбирать тех же самых товарищей.
Перевыборы сейчас – это просто гибель государства, потому что прошлые выборы и так уже обесточили наш бюджет. И бюджет страны, и бюджет по регионам. Поэтому очередные выборы вообще как бы сейчас неуместны, уже не говоря о том, что не из кого выбирать.
Я думаю, что досрочным выборам могли бы обрадоваться только журналисты, которые зарабатывают на пиаре. Но и даже они были бы против одновременных выборов, потому что сразу не разорвешься же на два фронта.
Одновременные выборы, много кандидатов в президенты, и так много, и также в премьеры. А так народа, то есть, больше запутает.
Я думаю, что пользы Украине это не принесет, потому что к власти придут те же люди, которые были. К тому же это ляжет тяжелым финансовым грузом на бюджет нашей страны. То, что перевыборы не нужны.
Ваш голос на свободі 490-2904.
І наше нове запитання. Як ви гадаєте, чи варто президентові України знову пропонувати Верховній Раді Володимира Огриска і Віктора Короля на посади міністра закордонних справ і голови СБУ? Дзвоніть нам і голосуйте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Свобода сьогодні – економічна сторінка. Українська держава не може визначитися, яку частину Укртелекому їй приватизувати і чи приватизувати це підприємство взагалі, так стверджують експерти. Наразі фонд держмайна готує до продажу 5% акцій національного оператора зв'язку. Раніше держава збиралася виставити на українських біржах 10% акцій підприємства. Експерти попереджають, що зволікання із продажем Укртелекому знижує його вартість. І на цю тему дослідження Радіо Свобода.
Як заявляють останнім часом у фонді державного майна, 50% плюс одну акцію Укртелекому там мають намір залишити у державній власності. Експерти ж переважно виступають за продаж національного оператора зв'язку саме стратегічному інвестору. За їх словами, держава не зможе інвестувати у це підприємство стільки, скільки потрібно для його ефективного розвитку. І лише стратегічний інвестор, за оцінкою оглядачів, заплатить справжню ціну підприємства. Продавати ж частинами, як це наразі пропонується фондом держмайна, за словами фахівців, недоречно, оскільки це занижує ціну підприємства. В інтерв'ю Радіо Свобода економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ганна Черениченко зокрема сказала.
Підприємство лишатиметься у державній власності за великим рахунком. Тобто його діяльність, знову ж таки, буде не дуже ефективна. Тому, якщо ми продаватимемо малий пакет акцій, то він не буде дорого коштувати.
Експерти також передбачають, що держава наразі свідомо гальмує приватизацію Укртелекому з тим, щоб потім віддати перевагу внутрішньому інвестору. Це також може знизити ціну Укртелекому, а також погіршить міжнародний імідж України. На думку директора Міжнародного інституту приватизації Олександра Рябченка, у держави є всі підстави зорієнтуватись на продаж Укртелекому у нинішньому році. Це може бути не обов'язково одразу контрольний пакет акцій. Головне, як зазначив експерт в інтерв'ю Радіо Свобода, держава повинна дати сигнал на фондовому ринку, що має твердий намір знайти для підприємства стратегічного інвестора.
Орієнтація на стратегічного інвестора дає фондовому ринку сигнал, що це підприємство «Укртелеком» буде дорожчати, бо в нього будуть внесені абсолютно реальні інвестиції. І це буде визначено угодою купівлі-продажу стратегічним інвесторам пакету акцій.
Як заявляють у фонді державного майна, за 10% акцій «Укртелекому» там очікують одержати до 2 мільярдів гривень. Відкрите акціонерне товариство «Укртелеком» – один із провідних українських операторів зв'язку, монополіст на ринку фіксованого зв'язку. На кінець 2006 року число абонентів фіксованого телефонного зв'язку компанії становило близько 10 мільйонів. Фонду державного майна належить близько 93% акцій «Укртелекому».
Свобода сьогодні. Екологи б'ють на сполох. Дві третини українців споживають воду із Дніпра. А ця ріка найбільш техногенно забруднена у державі. На думку фахівців Всеукраїнської екологічної ліги, в Україні сьогодні драматична ситуація з водою. Де можна пити з-під крану, а де краще не ризикувати, з'ясовувала Євгенія Вітчанінова.
Найменш якісна питна вода у Придніпров'ї, а також у Донецькій, Луганській областях. Цьому сприяє і розвиток промисловості у регіоні, розповідає Сергій Розмітаєв, директор Державного науково-дослідного інституту «Укрводгео».
Обсяг промислового виробництва, об'єми використання води для цих цілей тут дуже значні. Викиди стічних вод величезні, а запаси водних ресурсів мізерні. Ще й забруднення поверхневих, підземних вод. Тому сьогодні ми можемо стверджувати, що фактично тут екологічна катастрофа.
Найкращі справи на півдні України та в Криму. Морське узбережжя Одеської, Херсонської областей, Ялти, Севастополя, Керчі значно забруднені. На пасе задніх і Миколаївська область, де об'єм викидів забруднених стічних вод складає 100%, найвищий показник в Україні. Найменше ж проблем із питною водою у західних та північних регіонах. Тут забруднення води пов'язано лише із підвищеним радіаційним фоном. Виняток – Львівська область, де розташовані великі промислові об'єкти. Що ж до столиці, то тут, на думку Сергія Розмітаєва, системи очистки забезпечують населення питною водою, хоч якість її і не найліпша. З цим твердженням погоджується київська лікарка пані Оксана. Вона вже 10 років власноруч шаклує над водою, щоб зробити її придатною для пиття.
По-перше, ми її відстоюємо добу із срібною ложечкою в кастрюльці. Після того зливаємо 2/3, пропускаємо через бритву. Після кип'ячення п'ємо. Але вона не така добра, як повинна була бути. Вона не смачна, жорстка, залишається осад.
Єдиним способом у місцевих водоканалів поліпшити якість води донині залишається хлорування. Цей метод еколог Тетяна Тимочко вважає вкрай небезпечним.
Нікому ж не приходить на думку взяти стакан, налити води трошки, долити доместосом хлорованим і пити цю рідину. Нікому не прийде в голову вживати такий продукт. А що ми робимо? Звичайно, в більшій концентрації розбавлений доместос і хлорку, але ж ми-то хлоровану воду вживаємо через нашу мережу.
Особливо небезпечне кип'ятіння води з-під крану. На думку деяких вчених, вона сприяє формуванню ракових клітин, каже еколог Тетяна Тимочко і додає, що методами очистки води в Україні мають бути озонування і біологічне очищення. Але це відбудеться, коли посадовці усвідомлять значення природних ресурсів. Євгенія Відчинінова, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У системі страху ніхто не може почуватися впевнено. У системі влади не існує приватного життя. У системі залежності свобода – це іронія. Що має статися, щоб цій системі протистояти? Такими є головні тези німецького фільму «Життя інших», який отримав найвищу оцінку Американської академії кіномистецтв «Оскар» як найкраща закордонна стрічка. Моя колега Людмила Ванник зазирнула не тільки у фільм, а й у саму проблему тих часів.
Державна служба безпеки. Відчиняйте двері.
Штатсіхерхайт, офінці дві тюр.
Тема знайома не лише колишнім громадянам Східної Німеччини, а й кожної країни, в якій панувала так звана система. Процеси над дисидентами колишнього СРСР, злочини румунської секуріти за часів Чаушеску. Потім, після падіння залізної завіси, люстраційні процеси. Усе це лише доводить, наскільки близькими і зараз є ті сторінки минулого. При прослуховуванні ви працюєте з ворогами соціалізму, переконує героя фільму капітана таємної служби його начальник. Події розгортаються у 1984 році, коли система тотального стеження за всіма і кожним окремо не залишає поза увагою навіть людей у ліжку. Механічна деталь системи – капітан Штазі, відданий соціалістичним ідеалам, висококваліфікований фахівець, отримує завдання згори – поставити на прослушку помешкання відомого драматурга та акторки. І, власне, отримавши доступ до приватного життя і думок своїх об'єктів, капітан Штазі приймається симпатією до них і від цього сумнівом до системи, якій він служить. Чи ти на вірному боці? Запитує голос за кадром. Режисер фільму, 33-літній Флоріан Генкель фон Донерсмарк, чує багато закидів на свою адресу, мовляв, роджений у Західній Німеччині, він поняття не має, як було насправді за Берлінським муром, і щоб офіцер Штазі перетворювався у порядну людину, такого, мовляв, у тій системі не могло бути. Однак режисер такі закиди відкидає і наводить приклади з власної біографії. Ще дитиною він слухав історії про близьких родичів з того боку Муру, а діти, каже фон Донерсмарк, завжди інтуїтивно відчувають, коли довкола панує страх. Атмосферу цього страху перед системою відчутно також і глядачам, і не тільки в Європі. Уже 30 країн світу купили права на показ «Життя інших» стрічки про те, що у системі страху ніхто не може почуватися впевнено. Людмила Ванник, Радіо Свобода.
Це була передача «Свобода сьогодні», і з вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте цієї хвилі.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.